Stříbrný vítr. Se zajímavými muži si povídá Jitka Novotná.
Život mého dnešního hosta je mimořádně intenzivní, nabitý aktivitami, výzvami, úspěchy, poznáním, ale i bolestným dotekem s temnými okamžiky. Ví, jaké to je pohybovat se ve vrcholovém světovém biznisu a stejně tak ví, jaké to je ocitnout se v depresi. Dnes se profesně realizuje jako mentor a coach. Odemyká lidský potenciál, hledá talenty, učí své klienty, jak zkvalitnit život a najít jeho smysl. Jeho smýšlení, konání a směřování vyjadřuje věta Mař na měsíc, protože i když netrefíš, skončíš mezi hvězdami. Pan Jan Milfajt, dobrý den.
Dobrý den, Jitko, vám i posluchačům.
Myslíte, že kdyby vám v době vašeho mládí někdo řekl, že jednou povedete lidi k tomu, aby byli šťastní, že by vám to dávalo smysl?
Já mám lidi rád, jsem extrovert, tudíž od lidí dostávám ten náboj energetický.
A co je pro vás to štěstí?
Podle mě štěstí je najít smysl života. Viktor Frankl, židovský psychiatr, který přežil několik koncentračních táborů, napsal knihu The Man Search for Meaning, Člověk hledá smysl, kde on říká, že když člověk najde smysl svého života, tak ho vlastně nezastaví nic, nevzdá se a přežije téměř cokoliv. Já se domnívám, a mě bude za chvíli skoro 60, že úspěch bez toho, aby to byl také náš smysl života, je v podstatě selhání, protože potkávám bohužel hodně bohatých lidí, kteří ty peníze kumulují způsobem, který je vůbec nebaví.
Na snadě je samozřejmě otázka, kdy jste vy našel smysl svého života.
No, to je docela složitý. Já jsem vedl týmy, který měli 4 lidi, až pak mnoho tisíc lidí. A u těch lidí jsem se vždycky snažil najít to nejlepší, co v nich je. V podstatě odemknout ty talenty, protože každý má talent. Jde o to zjistit, v čem jsou ty talenty. Sestavit je synergicky dohromady tak, že tvořili dobrý tým a ty lidi inspirovat. Inspirace je něco jiného než motivace. Inspirit znamená v duši. Takže pokud ten, co ten tým vede, má vizi a vize je obraz světa, který ještě neexistuje, ale my mu věříme a pokud tomu začnou věřit i ostatní lidé, jedině tehdy vás následuje. Teďka já řeknu něco možná šokujícího. Já jsem si vlastně svůj smysl života uvědomil až po té těžké zkušenosti a potom pobytu v blázinci, na té psychiatrické léčebně u Cyrila Hešla. Protože já jsem se pohyboval opravdu 2 měsíce na rozhraní života a smrti. I Cyril Hešel v jednom televizním pořadu říkal, že my jsme byli, já a Miloš Kopecký, vůbec nejtěžší případy jeho psychiatrické kariéry. A vy, když jste odhodláni umřít, a to já jsem byl, já jsem se na to dokonce těšil, protože ta deprese, kterou jsem měl a byla šílená, tak vlastně nepřemýšlíte o tom, kolik jste vydělali peněz, jaký jste měli funkce, jaký jste měli tituly a přemýšlíte jenom o 2 věcech. Jestli to celý mělo smysl, ten život, a já jsem si říkal, no mělo, ale je mi 50 a umírám, jako prostě. A to druhý, co si řeknete, jestli jste pomohli najít smysl života někomu jinému. Jo. A o tom já jsem začal potom přemýšlet a vlastně všechno, co jsem dělal, tak jsem se snažil pomoct druhým lidem, aby pochopili, kdo jsou, aby mohli pochopit, kým být mohou. To je o tom smyslu toho života. Jo. A v momentě, kdy pomáháte najít smysl života někomu jinému, tak to je velký smysl váš vlastní. Takže já vždycky říkám, že blázinec pro mě osobně byl stejně důležitý jako 10 let práce s Billem Gatesem.
Kdyby vás teď posluchači viděli, tak uzří představení živých rukou. Měli to s vámi rodiče těžké?
Když jsem byl dítě, tak to mi říkala i moje maminka, že jsem většinou dělal samý lumpárně, já jsem se dobře učil, kromě teda kreslení. To vždycky, když se smilovala paní učitelka, tak byla jednička, aby byly samý jedničky. Já jsem kreslit neuměl a neumím. Ale co se týče těch rošťáren, já jsem prostě zvídavý člověk. Já jsem dostával ve škole poznámky za to, že nedávám pozor. Já jsem dával pozor, ale vlastně žil jsem si v podstatě ve svém světě. Samozřejmě na té střední škole, tam jsem se trošičku sklidnil, protože já jsem hrál profesionálně tenis. na to jste se musel daleko víc soustředit. Takže bych řekl, že to bylo takhle vlastně vyrovnaný, jo, chytrej, ale prostě sranda a humor. A pak mám další vlastnost, když mě někdo řekl nějakou vyloženou blbost před 50 lety, tak si to pamatuju do dneška. To je o tom emočním poutě, protože vlastně ty synapse, které propojují jednotlivé neurony, tak pokud tam je emoční pouto k tomu, co slyšíme, tak si to pak pamatujete celý život.
Snažím se nějak zachytit období, kdy jste byl pod nejsilnějším vlivem svých rodičů a teď jste mi nahrál, řekli vám i rodiče nějakou blbost nebo ti říkali jenom samé moudré věci?
Moje sestra je neurolog a to, jak nás vychovávali, nedělej si žádný bariéry v hlavě, můžeš být tím, kým chceš, jo? Takže to znamená to, co jste tady říkala, myš na měsíc, když netrefí, skončíš pořád mezi hvězdama. To bylo v pořádku. To, co v pořádku nebylo, byla totální orientace na výkon. Jo? A v momentě, kdy jsme dostali jedna mínus, tak už to byla taková špatná remíza, dvojka, totální prohra. Já, když jsem do 15 let viděl číslo 2, někde číslici na baráku, tak jsem se toho bál. Jo? Takže to si myslím, že tohle úplně vlastně dobrý nebylo, ale oba dva jsme milovali, protože ty rodiče vychovávají děti, jak nejlépe umí. Jo? Ale tohle třeba, když mě Cyril Hešel řekl, podívej se, ty si laťku nasadil strašně vysoko, v životě neporovnávej svoji dceru sám ze sebou. Třeba tohle mi řekl a nikdy jsem to nedělal.
Maminka působila jako učitelka, velmi záhy se vrátila do práce a potom nastoupila ve vaší výchově jako důležitá osoba prababička?
Ano, je to tak, to byla prababička, která vlastně mě převzala od té matky v 1,5 roce věku a ona mi zpívala, mluvila na mě a tak dále a já mám třeba talent přirozený, to ukazují ty testy na komunikaci a ta ten talent rozvinula tak, že už v 5 letech jsem byl schopen vyprávět vtipy dospělým, nestyděl jsem se a tak dále. Jiný talent, který mám, je strategie. A to zjistili až později v Microsoftu, když mě bylo 30. Takže talent je vlastně latentní záležitost, je to určitý potenciál. Jsou to geny, které dostáváme do vínku. A to musí být samozřejmě rozvinuto. Pokud ho rozvineme, prostě tak se z toho stává silná stránka. Takže ta prababička má hodně velkou zásluhu, že tady sedí dneska ve studiu.
To je hezké, že prababička byla předchůdcem vašeho koučování a mentoringu.
Ano, ta to uměla koučovat.
Vy jste se navzdory vážným úvahám o sportovní kariéře nakonec po průmyslovce vydal do Prahy na ČVUT, Fakultu elektrotechnickou, obor informační technologie. Jak se vám, a teď trošku skočím v čase, člověku, který promoval v roce 1986, studovala v tehdejším Československu výpočetní technika?
No já musím říct, já vlastně dneska učím na institucích jako třeba INSEAD, Imperial College, Harvard, MIT, Stanford, ale nikdy jsem tyto školy nestudoval, kromě nějakých exekutivních kurzů. Jo. A vlastně já v podstatě jsem téměř tu vysokou školu nedodělal, protože v prvním ročníku jsem dělal děkanát a už jsem to chtěl zabalit a moje žena, my říkáme doma velitelka, taková rázná, ta mě přesvědčila, že jsem to prostě dodělal. Jak se mi studovala? Na tu dobu ta škola byla velice dobrá a my jsme byli nucený dělat určitý kompromisy. My jsme třeba zapojovali, si vzpomínám na kolej, dálnopisy jako tiskárny. A tohle flexibilní myšlení si myslím, že jsem po té revoluci využíval i u Microsoftu. Ta technologie byla tak 20 let nazpátek vůči tomu, co měli na západě. A v momentě, kdy se to srovnalo, no tak my samozřejmě tohleto flexibilní myšlení jsme měli a proto si myslím, že ta generace, vlastně, která přišla po té revoluci do praxe, v zásadě uspěla, ale neuspěla jenom v této zemi, ale i v zahraničí, protože byli schopní se takzvaně kousnout, tak jo.
Evidentně tedy rád improvizujete, hledáte neprobádané cesty a také mě zaujalo, že uplatňujete techniku vizualizace. Pomohla vám tato technika, když jste se zamýšlel nad tím, jak by měl vypadat váš další profesní život, i když jsme na konci 80. let a člověk si tehdy zas tak moc vybírat nemohl, ale spřádal jste si nějaké sny a plány?
Já jsem v podstatě se chtěl pohybovat v oblasti technologií. Já jsem pracoval na vědecko-technické rozvědce. 2 roky jsem dělal před revolucí na ministerstvu vnitra, 2 roky po revoluci prošel jsem všemi možnými prověrkami, jak už to tak bývá, pak mě dokonce jako povýšili, jenomže tady najednou se rozjel privátní biznis. Jo. No a pak přišli kluci ze softwaru 602, který tady měl textový editor. Já jsem spíš dělal ty věci technický okolo těch počítačů, až pak jsem se dostal k těm prodejům a k marketingu a posléze do toho Microsoftu. Že by mi někdo řekl v roce 86 nebo dokonce v roce 89, že vlastně za 3 nebo 4 roky na to se setkám s Billem Gatesem a začnu pro něj pracovat, tak bych si řekl, jako je to pohádka. Ale kdyby mě někdo řekl před 5 lety, že budu koučovat olympijský vítěze, juniorský vítěze Wimbledonu, jakou lehečku a tak dále, tak ale když to přichází, tak jsem schopen nějak reagovat. Když se chci něco naučit, tak najdu někoho, kdo je na tu disciplínu nejlepší na světě a buď ho ukecám, nebo za ním jedu a učím se od těch nejlepších lidí na světě. Ale to je zase daný jedním z mých talentů, který je maximalista. Maximalista je náročný sám na sebe i na ostatní lidi. Veme perlu a leští tu perlu ještě.
Stříbrný vítr.
Jitka Novotná a její host
na Dvojce.
Pane Milfajte, když jste v lednu roku 1993 dostal nabídku od Microsoftu, odmítl jste. Nechce se mi věřit, že byste se lekl. Tak co v tom bylo? Protože takové věci se obvykle neodmítají.
V té době jsem se snažil dostat software 602 do Spojených států, aby se ten software začal prodávat po světě. Takže pro mě to bylo nabílé dní, že tu nabídku Microsoftu odmítnu. Jenomže majitelé se rozhodli, že ta cesta bude taková pozvolnější. A já tlačím na pilu, to říkám na rovinu. Tak jsem chtěl, aby to bylo rychlejší. No a když jsem tu nabídku dostal podruhé někdy v červnu od Ivana Pilného, který v té době byl šéfem tady českého Microsoftu, tak jsem si s ním plácal a nikdy jsem nelitoval. Microsoft málo kdy dává nabídky dvakrát. Já jsem to teda jednou ve své kariéře taky udělal, že jsem někomu dal nabídku podruhý, protože to byl top člověk, ale neděje se to tak často.
Čím jste začal, když jste do té firmy přišel?
Začal jsem dělat marketing a první jsem musel velmi rychle připravit kampaně na produkty Word a Excel, to byla verze Word 2.0 a Excel 4.0 a výstavu Invex. Jo. Posléze se stala druhou nejnavštěvovanější počítačovou výstavu v Evropě. Začalo se to postupně rozvíjet, takže bylo prezentováno 7 nejlepších nápadů marketingových po asi 3/4 roce a 3 byly z Prahy. A já jsem dostal cenu od Billa Gatese, která se jmenovala Presidential Award for Excellence, takže prezidentská cena za excelenci by se dalo říct. A to si pamatuju, že ta cena se mohla dávat za 12 měsíců práce. A mě udělali teda výjimku, že ji dali za 10 měsíců té práce.
Vy jste se rozhodně neztratil ani v dalších měsících. Pro svého chlebodárce jste postupně vedl pobočku pro střední a východní Evropu, asi 31 zemí. A pak jste byl 8 let prezidentem pro Evropu. Kdy jste se začal cítit jako skutečně úspěšný, pozitivní lídr?
No, to má něco společného s mou prací ze studenty. Já jsem seděl v globálním boardu ISECu, což je největší studentská organizace na světě. A oni mě někdy zhruba v roce 2007 řekli, že ty věci, které dělám, jsou úžasné, ale že není nikdy zachycený vlastně, jak to dělám. To mi dali hodně talentovaní studenti na začátku, takovou zpětnou vazbu. Oni mě začali dávat dohromady prezentace a já jsem s nima začal pracovat. A pracoval jsem s nima třeba tak, že do Bruselu, do našeho ofisu, my jsme tam měli každý rok 20 nových studentů. A to je třeba v dobách, kdy jsme urovnávali spor s Evropskou komisí. Takže to byly skutečně takový docela krizový a nervózní doby. Ale i přesto jsme tam ty studenty nechali. A když se dneska podívám, kde oni jsou vlastně po světě, v jakých jsou organizacích, tak je to úžasný, co dosáhli. Takže mě s tím pomohla hodně ta mladá generace. A začal jsem si to uvědomat ještě daleko víc, když jsem z Microsoftu odešel, protože ty lidi mě začali psát, ty jsi byl výjimečný v tom, prostě byl si tvrdý na nás, ale vždycky to bylo spravedlivý a vždycky to bylo pozitivní a vždycky jsme odcházeli inspirovaný, ne vlastně s hlavou dolů. Takže to jsem si začal uvědomovat v té době. No a pak vlastně přišla ta první kniha, kterou já jsem se seznámil se svojí britskou spoluautorkou Milinou Kosty, kterou považuji za jednou z nejlepších biznis vlastně spisovatelek. Děláme už další knihu a ta kniha Pozitivní lídr je dneska v 7 jazycích už.
Je možné se vás ptát i na chyby, kterých jste si jako manažer dopustil? Které byly ty zásadní?
Řeknu, ono jich bylo víc té skupiny. Já mám tendenci se hodně s těma lidma skamarádit. A v momentě, kdy máte emoční pouto ke člověku, tak vy vlastně některé věci nevidíte na něm, jo? Že tam ty chyby jsou. Je to stejný, jako když se dva lidi vezmou, tak jsou ty líbánky, tak zhruba rok, že jo, to se vylučuje serotonin, oxytocin a takovýhle chemikálie, takže my na tom druhém nevidíme jakoby ty chyby. A teďka najednou se zbudíme a začneme to vnímat. Jo? Takže to byly chyby tohohle z toho rázu, že vlastně jsem tam někdy v té organizaci nechal lidi, kteří tam nepatřili. Samozřejmě, že pak časem se tyhle ty chyby odstranily, ale tak to bylo prostě. Takže to byla jedna chyba. Druhý druh chyb, já jsem hlavně strateg a vizionář, takže občas jsem přehlídnul nějaký detail. Jo. Potom jsem vždycky měl v tom týmu člověka, já jsem mu říkal česky nevěřící Tomáš, který mě sundal ty moje růžové brýle a řekl, tak podívej, tyhle ty tři věci se můžou stát negativní. Nicméně, my jsme byli Billem Gatesem vychovávaný k tomu, nám vždycky říkal, když nevíš, jestli máš něco udělat, tak to udělej, vždycky můžeš prosit o odpuštění. A když tohle co ten šéf říká, když máte síť záchranou pod váma, tak se samozřejmě vyvíjí to, jde to dopředu. A že jsem o to odpuštění párkrát prosit musel.
Děkuju za ten sebezpit, to je milé, že umíte přiznat některé propady. Vy se, když byla řeč o emocích, netajíte silnou emoční vazbou ke svému letitému zaměstnavateli, což je obrovský korporát, gigant na světovém trhu. Pro leckoho je tohle nepředstavitelné. Umíme se napojit na malé rodinné firmy, ale něco tak obrovského, jak se tam buduje blízké lásky plné pouto.
Vy to pouto nemáte, ta korporace je skořápka. Vy to pouto máte k lidem, k té korporaci. Já jsem měl 15 let stejného šéfa, který je teďka prezidentem Microsoftu, Jean-Philippe Courtois. A když vlastně takovýhle člověk skončil schůzku s Billem Gatesem ve 2 hodiny ráno někde v Seattlu a psal mě rukou dopis do toho blázince. Mě teďka leze mráz po zádech, když mám to vykládat. Já ten dopis mám pořád schovaný. To utváří tu hlubokou emoční vazbu k té firmě. Ta firma se fantasticky zachovala, když mě bylo nejhůř. Nechali mě v té funkci, vzali to úplně normálně a tak dále. Já jsem si to zavinil sám, protože já jsem dělal práci, která mě bavila, hodně bavila. Ale po té práci se mentálně neodpočívala. To znamená, že za chvíli se začne vyručovat kortizol a začne se somatizovat ta mentální bolest do těla. Mě ta deprese začala křečema v břiše a v zádech. Jo. To začne nejdřív na těle a pak teprve to přeskočí do té hlavy. Takže tohle je ten důvod. Ale většinou je to ta vazba k těm lidem, kteří tam pracují. Ta firma, to je jenom, chcete-li, jmenovka.
Můžu vás ještě chvíli nechat v tom mrazivém pocitu určitě, z dopisu určitě, od vašeho šéfa? Můžete nám říct některou větu, která byla hodně silná?
On tam psal toto. Říkal, Jan, ty jsi jeden z nejlepších lídrů Microsoftu a překonáš to. Teďka se vykašli na všechno ostatní. Ta choroba je tvůj největší zápas, který vyhraješ. Na všechno ostatní se vykašli, celý Microsoft je za tebou. Kdykoliv ten dopis čtu, tak mě ukápnou slzy.
Byly ještě nějaké další texty nebo slova, která jste v tom čase vyslechl a která jsou s vámi dodnes?
Ještě mě poslali právě ty studenti z ISECu, hlavu mojí a tělo Supermana a napsali tam Jan, železný muž Microsoftu. A to mě strašně povzbudilo. Samozřejmě, vy když jste v depresi, tak protože nepřemýšlíte logicky, tak na tohle to nekoukáte, ale jakmile se to začalo lepšit, tak vlastně se to úplně celý otočilo během třeba 3 týdnů. Jo. A pak já jsem měl na počítači 7 000 e-mailů, z nichž tak 5 000 bylo od lidí, kteří mě přáli, abych se uzdravil. Takže to byl další zdroj toho serotoninu a proto si myslím, že poměrně rychle jsem se pak z toho dostal, když se to zlomilo.
Jak jste se dokázal vrátit do standardního života? Co byly ty postupné krůčky, které vás opravdu uvedly do stavu, že tady byl opět silný Jan Milfajt?
Bylo to těžké, ale už po 14 dnech v práci jsem přednášel na velké konferenci v Polsku. Já, když něco přednáším, tak většinou, teď teda 100% hovořím o věcech, kterým rozumím. V tom korporátu samozřejmě to nebylo úplně 100%, protože někdy vám něco dají, k těmu se musí vyjádřit, co 100% nevíte. Jo. Takže jsem byl v tom flow, což jsou okamžiky, kdy maximálně využijete svůj talent, ale potom jsem začal přemýšlet, co se vlastně stalo, protože na mě to dělalo dojem, jak kdyby mě někdo těch 6 měsíců vytáhl z mýho života, hodil mě do nějakého matrixu, do nějaký matice a za 6 měsíců mě vrátil zpátky do toho života. Jo. Já jsem si dal 2 otázky. Proč se to stalo? A to už jsme si tady řekli, protože jsem neodpočíval mentálně a krok za krokem vlastně se to zhoršovalo. A teďka proč jsem se z toho poměrně rychle dostal? Jediný člověk, který já jsem si k sobě pustil do té nemocnice, tak byla moje žena. A ona nikdy nehovořila o tom, že jsme na blázinci. Ona hovořila o tom, kam pojedeme na dovolenou, komu všemu mám poděkovat, až se uzdravím a tak dále. Ačkoliv já jsem tomu logicky nevěřil, tak do toho podvědomí to padalo. A pak se to poměrně, když zabrali ty antidepresiva, asi čtvrtý, tak se to vlastně poměrně rychle otočilo. Takže pro posluchače, odpočívat mentálně a kdyby náhodou se o vás něco takového pokoušelo, běžte okamžitě k lékaři. Já jsem bohužel 3 měsíce ležel doma. Přitom Cyril Hešel, přátelé, třeba 30 let, takže jsem vlastně mohl jít za jakýmkoliv jiným psychiatrem. Neudělal jsem to a to byla velká chyba, která mě málem stála mu život.
Hostem pořadu Stříbrný vítr a Jitky Novotné je někdejší vysoký manažer, dnes mentor a coach Jan Milfajt. Může mít žena po vašem boku vlastní profesní život, nebo je jejím úkolem být bezvýhradnou rodinnou oporou a tvůrkyní zázemí?
Tak moje žena, který si velmi vážím, je doktor přírodních věd. Její specializace je parazitologie. Ale když jsme odešli do Německa, tak se té kariéry vzdala. Starala se o dceru, která byla v mezinárodní škole, má spoustu zájmů. A pak jako upřímně, když jsme se vrátili zpátky do Čech, tak už se vrátit do toho profesního života nechtěla. Já se domnívám, že by to bylo možné, kdyby chtěla. A na druhou stranu jsem 15 let dělal 200 letů za rok, moc jsem doma nebyl, takže ona je ta manažerka, která jako tu domácnost má na starosti.
A kterou vy musíte poslouchat, jak jsem pochopil.
Já ji poslouchám, moje žena je strašně hodná, ale je cholerik, takže ráno ona se zbudí a my víme, že dostaneme korektivní zpětnou vazbu někdo, jo? A ono se vždycky něco najde, protože já tam vždycky něco v té kuchyni nechám a tak, jo. A to nemá cenu jí nějak logicky oponovat, protože ta logická část mozku je vypnutá u toho cholerika, ale po 5 minutách to skončí, ona je ve flow a je to v pohodě, jo? Takže lidi musíme brát takový, jaký jsou.
Co jste akcentovali ve výchově své dcery?
No, my jsme tomu teda nechali hodně volný průběh. Já si myslím, že jsem byl lepší manažer než otec anebo manžel, jo? Ale prostě v životě něco za něco, ona by nemohla studovat ty školy, které studovala, kdybych tu práci neměl. Ale na druhou stranu, já na sobě strašně makám celý život, takže ona viděla toho tátu třeba v 5:30 ráno, když byla malá. Já jsem se zbudil a koukal jsem na videa s Billem Gatesem, co tam říká, abych se naučil ty technologie a tak dále. A tohle to si myslím v sobě má od nás, asi od obou, vlastně tu pracovitost. Vystudovala je právník London School of Economics, dokonce s červeným diplomem, takže jsme na ní hrdí. A nechali jsme jít za hlasem svého srdce. Jo. Prostě já jsem jí ve 12 letech říkal, Tyninko, nechtěla bys dělat třeba business, a ona říkala, business může dělat každý blbec. Takže řekla, že bude právník a je právník. Tak to bych asi tak doporučil. Nechat to dítě hlavně dělat věci, které ho baví, na který má ty talenty.
Nebyl jste ty rodiče, který měl nepatrnou tendenci mluvit do práce pedagogům své dcery? Protože když člověk naráží na některá úskalí ve vzdělávacím systému, tak možná ho trošičku svrbí ruce a jazyk.
Určitě, určitě ano. Já jsem velkým vyznavačem Jana Amose, to znamená Škola hrou, kde on už tenkrát říká, když jim to řeknete, tak to zapomenou. A to je bohužel ten memorovací systém, který máme od Habsburku. On tam ale říká, pokud je do toho zapojíte a tím zapojením se rozumí zapojení všech smyslů a zapojení těch dětí, tak to pochopí. To je vlastně ta škola hrou. Proto jsem se snažil, aby ona chodila do takových škol, kde tohle bude možné. Plus Kristýna využívala věci, jako je Khan Academy, učila se vlastně online věci, které se potřebovala doučit, takže moderní způsoby. Já rozhodně si vážím práce českých učitelů, ale ten systém musíme prostě společně změnit. To je politický problém, na tom by se měli dohodnout politická reprezentace a společně ten systém změnit. Jinak my s Katkou ty semináře odemykání dětského potenciálu děláme samozřejmě i pro učitele.
Co byste chtěl změnit především?
No tak dneska mají děti technologie 21. století. A přijdou do školy a to je systém, který je 300 let starý, který vymyslel Habsburkové, který měl vychovávat poslušné úředníky. Metoda pana profesora Hejného je přesně to, protože vychází z Komenského. Každý dítě se matiku může naučit trochu jinak. Záleží, jestli je víc to dítě logický, nebo je víc vizuální. Vít vlastně od toho dítěte, neohýbat to dítě okolo osnov, ale ohýbat ty osnovy okolo toho dítěte.
Jsou nějaké předměty, které ve výuce dramaticky postrádáte?
Určitě je to sebepoznání, protože my ty dětičky, ale posléze i dospělé, to je i v MBA kurzech na velkých vysokých školách, učíme, co je okolo nich a to je učit musíme, ale velmi málo je učíme to, co je uvnitř těch lidí. Já jsem měl před 5 rokem prezentace v Kalifornii, na Stanfordu, na Nasdaqu v inovačním centru a v olympijském klubu. A tam bylo asi 600 lidí dohromady. A já jsem se jich zeptal, kdo z vás měl nějaký kurz v životě nebo seminář na sebepoznání. 4 lidé zvedli ruce. Jo. Že v momentě, kdy člověk už v dětství pozná, jaký má talenty, co ho baví a tak dále, tak to je zcela vlastně zásadní informace do jeho života. My neustále říkáme lidem, udrž si, v čem seš dobrý, ale hlavně se věnuj svým slabinám, což nefunguje ani strukturálně v mozku, protože v momentě, kdy já se začnu daleko víc věnovat slabinám na úkor toho, v čem jsem dobrý, tak ty synapse, které propojují neurony a reprezentují ty talentové činnosti, tak se díky neuroplasticitě, což je schopnost mozku se přetvářet na základě toho, jak přemýšlím, co dělám, tak se zase začnou rozpojovat. Takže já nepřicházím o talent, ale přicházím o tu zručnost.
Vy jste rozvinul spoustu svých talentů, ale ono je to zase pěkná výzva zapracovat i na něčem, co mi až tak dalece nejde. Třeba u vás to výtvarno, neměl jste chuť pokořit to?
Ne, neměl, tak já, ty lidé, kteří chodí na ty semináře nebo ty přednášky, tak ví, že to tam matlám prostě na té tabuli, tak se snaží udělat 2 rovný čáry za sebou. Ono to je totiž tak, ty činnosti, na které máme talent, nám dávají energii. To, kde ten talent nemáme, tak nám naopak energii berou. Já, když se mám začekovat sám do letadla a vyplňovat všechny ty políčka, mě to absolutně nebaví. A teď ještě to musíte dělat pokaždý. Lítáte třeba do stejného místa 10x za rok, ale musíte to pokaždý dělat znovu, protože to bohužel takhle některé aloniny mají.
Vy umíte ty talenty testovat, jak vypadají testy, které používáte na svých seminářích a nakolik jsou přesné?
Tomu se říká psychometrické testy, které změří jakoby osobnost toho člověka. Samozřejmě je to model jako každý jiný. My používáme testy Gallupu a vlastně Gallup je jedna z největších organizací, která dělá průzkum veřejného mínění. Takže oni vzali data za 40 let od lidí, kteří uspěli v různých profesích a dali dohromady test. Ten test testuje vaše preference a je obecný, takže je platný pro sport, pro umění, pro biznis. Ty talentové testy jsou poměrně přesné a trefují se velice dobře do toho, co ty lidé vlastně, co je zajímá, co chtějí dělat a tak dále. Ale ten test sám o sobě, to je určitá informace, kterou dostanu a já ty talenty samozřejmě musím potom rozvíjet. To už je trošičku ta dřina.
Ta dřina, tak teď si představuju nějakého, řekněme, úředníka, který přijde k vám na seminář, dozví se, že má obrovské hudební nadání, to je tedy opravdu fiktivní představa, ale on má doma závazky, má hypotéku, nechce riskovat a hazardovat. Jak ho vedete k tomu, aby našel životní náplň, která ho obšťastní?
Já rozhodně nejsem blázen, abych říkal lidem, když mají dobře placené místo, aby ho opustili, zvlášť když mají hypotéku, závazky a tak dále. Jim říkám, dělejte to nějakou dobu ještě, ale zkuste po večerech, soboty a neděle dělat to, k čemu tíhne vaše srdce a posléze se z toho může stát to hlavní zaměstnání. Je bohužel spousta lidí, kterým to řekli rodiče, taková hodně zajímavá kombinace, když to dítě chce být lékař, baví ho biologie, rodiče řeknou, nebudeš lékař, je to špatně placený, budeš právník, tak to je jedna, ono to může být samozřejmě obráceně. Ale pak najednou je tomu člověku 40, 45 a já mu řeknu, víte co, vy šplháte hodně rychle po tom kariérním žebříku, ale ten žebřík opřený o špatnou zeď, jo, protože prostě ho to nebaví, to čím se vydělává ty slušný peníze.
A jak lidé obvykle reagují, když jim při koučování nebo mentoringu říkáte, aby mysleli na to, že svět je plný kopií, ale jenom originály píšou historii?
Tak já si myslím, že na to reagují dobře a to bohužel se dostáváme zase k té škole, jo, protože když se podíváme tady do střední Evropy, tak tady model školy je armáda. V anglosaských zemích, protože tam měli industriální revoluci, tak je to továrna. Obojí je špatně, protože každý člověk je jiný, každý člověk je autentický. A navíc, když se snažíte kopírovat někoho, tak ty druhý lidi ve vás ztrácejí důvěru. Lidská důvěra se dá ztratit ze dvou důvodů a je velmi důležitá na budování mezilidských vztahů. Za A, autenticita, když předstíráte něco. A za B, když nejste předvídatelní. Vy můžete být velmi tvrdý v těch vztazích, ve vyjednávání, ve vztazích k lidem, ale musí to být předvídatelný. Nesmíte měnit pravidla hry během té hry. Jakmile tohle děláte, tak vám přestanou lidi věřit.
Dojímají vás, pane Milfajte, někdy příběhy vašich klientů, které koučujete a které vidíte, jak rostou?
Určitě, já pracuju třeba i s nadací Veroniky Kašákové, takže dětma z dětských domovů, tak mě to dojímá, ale nikdy ty děti nelitu. A řeknu vám, proč, já mám s nima soucit, to je něco jiného. Řada z nich má třeba depresi, tak já jim řeknu, já jsem byl na blázinci, tohle to se stalo. Ale to je soucit, jsme na stejné úrovni. V momentě, kdy to dítě začnete litovat, ty seš chudáček, rodiče tě odstrčili do dětství, dětského domova, tak vlastně to, co se spustí, ta amygdala, ta opička v naší hlavě, se méně cená, méně cená. A pak bohužel řada dětí, které odcházejí z dětských domovů, tak končí na ulici jako bezdomovci. Lítost a sebelítost, to jsou zvířátka, které by lidi neměli podporovat. Soucit je něco jiného. Já soucítím s někým, protože jsem si tím prošel taky. Já když mám sebelítost, tak se třeba podívám na Nika Vujičiče, to je kluk, který nemá nohy, nemá ruce, a jeho heslo je žádný ruce, žádný nohy, žádný strach. A já se v podstatě zastydím před tím člověkem.
Jedna otázka ještě na tělo. Nikdy vás nenapadlo, že byste některému z dětí z dětského domova poskytl rodinné zázemí?
Samozřejmě tak je. Mě je dneska skoro 60, takže se snažím spíš s těma dětma pracovat na jedné straně, ale teďka pracujeme poslední dobou i s těma tetama, který je vychovávají. Protože oni jsou úžasný, ale tadyhle ty prvky třeba, lítost a sebelítost, to je potřeba jako pilovat. Kde je ale potřeba pracovat, je ta hlava. Jo. Mě napsala Sárinka, který bylo 15 let. Nikdy bych nevěřila, že za 6 hodin změníš to, jak o sobě přemýšlím. Nezáleží na tom, kde máme v životě startovní bloky. Na čem záleží je to, kam dohledne naše mysl. Já bych to líp nesformuloval.
Stříbrný vítr.
Jitka Novotná a její host
na Dvojce.
Pane Milfajte, co je Sohum?
Sohum je vlastně taková zkratka meditační, jo, mantra, kterou mě dal můj dobrý přítel Deepak Chopra, s kterým jsme udělali kurz na Udemy. To je vlastně způsob meditace. To znamená, že je dobré nádech i výdech nosem, protože to nám uvolňuje bránice a odevírá to takzvané dýchání do břicha a sklidňuje nás. Takže při nádechu si řekneme so a při výdechu hum. Teďka proč to takhle děláme? Protože tou mantrou, ona vlastně nic neznamená, to so hum, a to je právě o tom, že my přestaneme přemýšlet. Jsou tři nástroje na mentální odolnost. Je to naše tělo. To tělo by mělo být co nejvíc příjmené, aby se generoval testosteron a ty další látky. Pak je to právě ten dech a ten dech by měl být plynulý nosem, aby to rozhýbávalo tu bránici. A to poslední jsou ty mantry, nebo to myšlení vlastně. Jo? Protože když to pak složíte dohromady, tak i v těžkých chvílích vás tohle může uvíct do toho stavu, že jste klidný, že neznervózníte.
Umím si velmi dobře představit, že když přijdete za vrcholovými sportovci a řeknete jim větu typu to, co si představujete, to se i stanete, že na tohle slyší, ale jak slyší třeba na ty mantry?
Mantra je v podstatě to stejný jako vizualizace. Já vám řeknu, jak to funguje. Podvědomí je velký počítač, hard disk, který nerozlišuje, jestli je to pravda nebo ne, a to, co tam padá. V tomhle případě je to pozitivní. Je dobrý vizualizovat všemi smysly, co vidíš, co slyšíš, co cítíš. Tak vy tomu začínáte věřit a tohle to vás klidňuje. Ta mantra funguje úplně stejně. Pokud si budete dávat nějakou mantru dohromady, tak by měla být v přítomném čase a měla by být kladná. Ne, mantry nikdy neprohrávám. Ta amygdala skočí na to prohrávám. Ona odhrne to ostatní, jo, a vlastně ta opička skočí na to prohrávám a tohle to se vám tam usadí. Takže vždy vítězím, je ta správná mantra.
Pojďme ještě něco říct k té opičce, k té zlověstné amygdale, protože my tady s tím termínem pořád operujeme, on je obecně známý, ale přece jenom v tom coachingu a mentoringu je potřeba si ho důvěrně osahat, protože on vyvádí nepěkné věci.
Přesně tak. Opička vlastně způsobuje stres, test byl stejný před mnoha miliony let, jo, protože ta se začne vylučovat kortizol, adrenalin, vy znervozníte, tepová frekvence jde nahoru, dýcháte mělce. A ta opička dneska vám nehrozí tolik toho nějakého nebezpečí reálného, ale ta amygdala, ta opička dneska je vaše ego, takže vám neustále připomíná, kde můžete selhat. Dáme si příklad. Fotbalový brankář, mám řadu fotbalových brankářů, chytá skvěle, dostane gól a teď najednou začne. Dostal jsem góla, je to moje chyba a mužstvo prohraje celý zápas. Přestane se soustředit a je konec. A vlastně my tím tělem, tím dechem a tou mantrou do toho můžeme zasáhnout a tu opičku sklidnit. Další věc je ta, čím já mám víc a lepších informací, čím víc vlastně využívám svoje talenty, tím lepší data nahrávám do toho počítače, do toho podvědomí a tímto podvědomí má větší šanci sklidnit tu amygdalu. Velmi rychlý příklad. Nedávno jsme přistávali v Paříži na letišti a bohužel zafoukal vítr, musel to kapitán zvednout. Já jsem se cítil jak v raketě, znervoznil jsem, ale já jsem schopen, když se bojím, sledovat, co ten mozek dělá. Takže TEP 138. Musel jsem si velmi rychle vzpomenout na nějaký takový zážitek, přistávali jsme takhle v roce 2007 v New Yorku. Ten zážitek jsem si zvizualizoval, do 60 vteřin jsem měl TEP 82, byl jsem úplně v klidu, jo? Protože tam už ten zážitek byl, že něco takového proběhlo, takže tu amygdalu, vlastně tu opičku sklidnil.
Vy jste se hodně začal zabývat tím, jak funguje náš mozek a také jste se zblížil s východními naukami, s meditací, jogou, buddhismem. To všechno je důsledek té deprese?
Je to v podstatě důsledek deprese a Buddha se snažil odstranit utrpení, ale ne ze světa, ale ze sebe sama. Jo. Říkal toto, pokud sledujete svoji mysl, jste schopni kontrolovat, tak jedině tehdy můžete být v tom přítomném okamžiku a jedině v přítomném okamžiku odhadnete dobře tu situaci a děláte jakékoliv profese. Třeba Jan Pirk, vynikající kardiochirurg, tak když operuje, tak je pořád v tom flow, musí být pořád v tom přítomném okamžiku, se 100% soustředí. U sportovců je to stejné, protože jakmile ta opička mě začne říkat, teďka jsem to zkazil, nebo naopak řekne, hele, už teďka vyhrávám 5-1 v tom třetím setu, tak už ho mám. Tak já tomu říkám syndrom předčasný vítěz, když se začnete radovat předčasně v jakékoliv profesi, jo, vypadnete z přítomného okamžiku a většinou se to nepodaří.
Když jsme zmínili četbu o Buddhovi, máte nějaké tituly, myslím knižní, které považujete za svou životně cennou literaturu?
Bohužel řada z těch autorů už nežije. Určitě je to Stephen Covey, 7 návyků vůdčích osobností, který nás učil, nebo je to kniha Jak změříte svůj život, Clay Christensen, který učil na Harvardu, a jakékoliv vlastně knihy od Deepaka Chopra, od mýho dobrýho kamaráda, který vlastně protíná svět vědy a svět spirituality a na vědeckých základech tyhle ty věci vysvětluje. Lidé v minulosti měli třeba 6. smysl, říkal jsem mu kinestetický, to znamená, byli schopni vnímat svoje tělo. Tělo vám dává signály, ale my to nevnímáme. My si hrozně rychle vezmeme nějaký prášek, když nás píchne vzdálek a tak dále. Všechno souvisí se vším. Když se podíváte na ty největší myslitele, tak Da Vinci zabrousil vždycky do té jedné krabičky do hloubky. Ale v čem byl geniální, on ty krabičky propojoval dohromady. A to mě teďka bohužel hodně chybí.
Pane Milfajte, otázka trošku odinut, ale možná dobrý kontrast. Umíte si představit, že by vás ještě někdy oslovila nabídka od nějaké velké mezinárodní firmy?
No tak to si moc představit neumím. Já jsem takový 2-3 roky seděl ve správních radách firem, který produkují zisk menší, ne velkých, ale do exekutivní role si to teda jako představit neumím. Dvakrát nevstoupíš do stejné řeky a mě baví strašně moc to, co dělám teďka. Mě to jako opravdu naplňuje, když můžu pomoct lidem. A když ještě navíc oni dobře reprezentují naši krásnou zemi, tak je to super.
Jan Milfajt se věnuje koučování a mentoringu, zakusil v životě rozmanité situace a podoby štěstí i smutku. V předchozím vstupu jste řekl naše krásná země. Tak mě zajímá, jestli když jste ve světě a oznamujete, že pocházíte z České republiky, jestli to říkáte s intenzivním prožitkem hrdosti.
Já jsem hrdý na to, že jsem Čech a to říkám kontinuálně, protože my máme na dresu lva. Lev má dvě důležité vlastnosti. Je to odvaha a síla. A to si myslím, že náš národ má a měl vždycky. Jsem hrdý i na to, jaký tady máme památky na naší historii. Strašně mám rád český humor. A teďka řeknu, kde si myslím, že se Češi můžou zlepšit.
Jako. Ano, to chceme.
Myslím si, že řada Čechů umí daleko víc, než je schopná potom prodat, jak tady, tak v zahraničí, že bychom třeba, jste se mě ptala předtím, co bych učil, já bych učil určitě retoriku, je 30 let po sametové revoluci a my tady neučíme jako umění komunikovat. Já potkávám řadu startupů, který jsou technologicky fantastický, ale třeba u té prezentace kunikají.
Mimochodem, vy jste na sobě zapracoval, že?
Protože já jsem 20 let mluvil hlavně anglicky. A když jsem se vrátil do Čech, tak jsem chodil i na cvičení, jak správně artikulovat česky.
Oni se i ty svaly přenastaví na angličtinu.
Ano, přesně tak. Takže to je jedna věc, že si víc věřit, dělat schopnost prodat sami sebe v dobrém slova smyslu. A to druhý, vlastně my si často myslíme, protože tady žijeme v takové kotlince, že jsme pupek světa. Ono to tak úplně není. To je zase znalost jazyku třeba. Protože si myslím, že když víc lidí bude umět anglicky například, tak je řada věcí, kterých se dá poučit. Ale v zásadě jsem velice hrdý na to, že jsem Čech a tahle ta země má být na co hrdá. Když si vezmete tu historii, tady kráčely války, 10milionový národ přežil vlastně v centru Evropy. Nikdo nás jako doslova nepřeválcoval. Samozřejmě, že jsou otázky, ve druhé světové válce jsme nebojovali, možná kdyby jsme bojovali, dopadlo by to hůř, líp. Nikdo neví, to je spíš pro historiky.
Obecně, které lidské vlastnosti oceňujete, kterých si hodně vážíte, když se takhle potkáváte s lidmi, přemýšlíte o nich?
Moje první hodnota je spravedlnost. Já v momentě, kdy mě někdo prostě podsekne nebo udělá nějakou levárnu, tak je pro mě těžký odpustit. Samozřejmě, že je levárna, když o tom nevěděl, že to je levárna, tak je to něco jiného. A druhá věc je upřímnost, protože mě třeba lidi píšou, bylo to skvělý, tak to deletuju, tyhle ty e-maily a vzkazy, jo. Protože je potřeba říct, jako, co jsem udělal dobře, co mám udělat jinak a co třeba jsem nedělal a měl bych udělat, jo? Rozporcovat to na tu zpětnou vazbu. Hmm.
Máte v životě nějaké vzory?
Mám, ale jsou to vždycky ne, jak se říká anglicky end to end, to znamená celek, ale pro určitý věci. Co se týče technologie a vůbec toho, co s tím vlastním úspěchem ten člověk dělá, tak je to určitě Bill Gates. On ty peníze, který vydělal, tak pomocí té nadace zase rozděluje lidem, kteří ty peníze potřebují na jemu smysluplný věci, HIV, Afrika a tak dále. Takže Bill Gates. Je to určitě svým způsobem Deepak Chopra, který na rozdíl ode mě je teda introvert, takže někdy se to z něj musí těma otázkama dostávat, ale úžasně chytrý člověk a právě tím, že spojuje moderní vědu a spiritualitu, podle mě to je budoucnost. Lidstvo se neustále žene a my nekoukáme dozadu, protože ty lidi, samozřejmě na úrovni jejich chápání, jejich myšlení, spoustu věcí věděli už tenkrát a my se strašně málo z toho poučíme a to je přesně on. Ze sportovců je to asi řada sportovců, to bych jako nerad jmenoval jenom jednoho. Většinou mě fascinují lidi, kteří nevzali ne jako finální odpověď. Jirka Karlčík, který si od 3 let 4x za den píchá inzulin, mistr světa ve strongmanově, má světový rekord 406 kg v mrtvým tahu. Tohle to mě fascinuje.
A jsou ve vašem životě lidi, které byste byl ochoten zařadit do kategorie dobří anděle?
No, tak já začnu útlým mládím, to bude ta prababička. Ona byla pak nemocná, zemřela, když mě bylo 6 let. Ona mě měla velký vliv, milovala mě, já jsem měl rád jí. Samozřejmě určitě rodiče, oba dva, moje manželka, i když je cholerik, tak přesto cholerik může být dobrý anděl. A pak Charis. Charis Atenodorou je můj spolužák, s kterým jsem tady studoval počítače. Žije na Kypru. Vídáváme se rodiny jednou, dvakrát za rok. A to je člověk, který kdykoliv se mně něco nedařilo nebo něco nebylo v pořádku, tak i když byl hodně daleko, tak ale byl vlastně v duši pořád se mnou.
Tak jste šťastný člověk, máte jich hodně, těch dobrých andělů.
Určitě, no. Tak.
Moje poslední otázka, nad čem vám v životě aktuálně nejvíc záleží? Protože až nám to řeknete, tak já vám popřeju, aby to s vámi bylo.
No, dneska dělá 14% lidí práci, která je baví. Představte si, že to otočíme. Že lidi budou využívat svý talenty, že to bude třeba 90% během mýho života. Tak si myslím, že se takhle dá vybudovat lepší lidská společnost. A tohle to mě absolutně fascinuje. Ty jednotlivci jsou důležitý, samozřejmě, kterým pomáhám, ale v momentě, kdy tady máme sociální sítě, na kterých jsou miliardy lidí, tak dobrá myšlenka se dá šířit velice rychle. A myslím, že se to podaří tohle.
Takhle krásně ódou na talent, dobrou myšlenku a lepší lidskou společnost končí naše povídání s Janem Milfajtem. Děkuji vám za to, ať se daří a mějte se hezky. Naschledanou.
Děkuji za pozvání a posluchačům také naschledanou.